Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit! Sunt Marius Necula și, ca de fiecare dată, l-avem alături de noi pe Gabriel Ișvan, căruia spunem și de data aceasta bun venit.
Bun găsit!
I-am obișnuit pe telespectatori cu o călătorie în timp și în prima parte le-am promis ascultătorilor și telespectatorilor o survolare a ceea ce înseamnă istoria bisericii creștine. Am ajuns ca în ocazia de față să discutăm despre ceea ce se numește Evul Mediu. Un termen generic și nu trebuie să ne potignim asupra terminologiei în sine. Vreau să-ți propun să discutăm despre perioada aceasta în care Biserica Creștină trece printr-o criză mare, o să luăm în atenție și schisma din 1054, Marea Schismă, și în același timp să surprindem evoluția tiparilor de gândire în contextul unei noi lumi.
Da, într-adevăr e într-o emisiune de 50 de minute, este aproape imposibil să ai pretenția că au fost schițate măcar importantele sau marile tendințe ale perioadei respective, pentru că s-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri care au afectat pentru totdeauna înțelegerea Scripturii. Însă ne străduim să punctăm și să scoatem în evidență nu neapărat evenimente istorice, cât impactul unor evenimente istorice asupra înțelesului Sfintei Scripturi. Cum a fost înțeleasă Scriptura și cum s-a răspuns la întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit.
Perioada pe care încercăm să o acoperim noi acoperă aproximativ 1000 de ani. Nu avem pretenția să dăm niște repere standard, dar ți-aș propune să luăm ca reper perioada anilor 500, să zicem, sau poate și mai înainte, ceva și undeva până în secolul al XVI-lea, pe anii 1500, plus sau minus.
De acord.
Hai să vedem ce schimbări se produc în contextul lumii, pentru că atunci când lumea se schimbă, mentalitățile se schimbă odată cu ea și în același timp putem să spunem că și biserica, fiind parte din lume, comportă transformări și schimbări. Odată ce Constantin cel Mare decide să mute capitala în Răsărit, la Constantinopol, fostul Bizanț, se întâmplă că avem de-a face cu doi poli de putere. Rămâne în cele din urmă ca Bizanțul sau Imperiul Roman de Răsărit să fie un punct de referință din punct de vedere politic și militar, iar Roma ajunge să intre în declin pentru că din secolul al V-lea apar popoarele cotropitoare, în general germanice, ce vor produce o destabilizare în contextul Europei de vest și a Imperiului Roman de vest.
Da, iar accentul sau schimbarea principală pe care o produce secolul 4 în Biserica Creștină este trecerea ei din rândul religiilor sau mișcărilor ilegale și uneori persecutate, în rândul bisericilor sau mișcărilor religioase legale, iar biserica creștină nu doar că devine legală, ci devine favorita unor împărați romani și se impune în foarte scurt timp, dacă la începutul secolului al IV-lea este recunoscută drept biserică legală, la sfârșitul aceluiași secol devine biserică persecutoare, biserică ce tinde spre, să-i spunem, pur și simplu are pretenția de a deveni religia Imperiului, singura religie a Imperiului, și începe să se manifeste oarecum neplăcut, deloc tolerantă cu celelalte mișcări religioase. De ce spun lucrul acesta? Pentru că schimbarea este foarte mare și este favorizată de schimbarea statutului bisericii. Când vorbim de biserica primară, de biserica apostolilor, o biserică mică, o biserică în care practic entuziasmul era cel care caracteriza mișcarea aceasta și vedem o biserică de case, vedem pe oameni cu o structură nu foarte bine organizată în această biserică, bucuria mântuirii, bucuria descoperirii Mântuitorului era cea care definea atmosfera de aici, Ajungem în secolul IV unde vedem sofisticarea bisericii. Biserica fiind acum recunoscută, fiind oarecum națională, să-i spunem în termenii moderni pe care i-am folosit acum, sau naționalizată, dacă am putea să spunem așa, devine o biserică sofisticată, nu? Împăratul este acum creștin, împăratul participă la întrunirile religioase, împăratul conduce biserica după cum își conduce statul, oamenii bisericii încearcă să se ridice la înălțimea împăratului și se manifestă ca niște oameni de stat și atunci oponenții lor, fie că sunt rivali pe tărâm administrativ sau teologic, sunt tratați ca niște dușmanii statului și fiecare dintre reprezentanții, să-i spunem, ideilor teologice încearcă să-și găsească aliați în oamenii statului pentru a-și impune ideea teologică, totul în numele apărării dreptei credințe și așa mai departe. Adică dacă comparăm secolul IV cu secolul I, biserica creștină este de la est la vest, să-i spunem așa, sau de la cer la pământ diferență de cum funcționează ea. Toate aceste schimbări, normal că aduc modificări esențiale la cum este înțeleasă pur și simplu Scriptura și cum este înțeles fenomenul creștin.
Hai să surprindem lumea din vremea de atunci pentru ca să înțelegem biserica din lumea de atunci. În ocazia trecută, și îți mulțumesc că ai încercat să faci o legătură între ceea ce a fost în episodul anterior și ceea ce propunem ascultătorilor și telespectatorilor astăzi, am vorbit de transformările acestea odată cu intrarea bisericii în legalitate și mai mult decât atât, transformarea ei într-o instituție a Imperiului. Fastul, modul de organizare și inovații teologice, fără doar și poate. Ce se întâmplă în contextul unei Europe în care Imperiul se destramă?
Încă de când a fost mutată capitala Imperiului Roman, sau mai bine spus, creat un al doilea centru administrativ pentru Imperiul Roman la Constantinopol de către Constantin cel Mare, aici la Constantinopol, foarte interesant, Constantin nu a construit și temple păgâne, a construit doar biserici creștine. Astfel că Roma, cu templele păgâne și bisericile creștine, e un centru important și istoric și incontestabil al Imperiului Roman, dar în răsărit se dă un nou ton. Adică aici este noul oraș, doar cu biserici creștine, fără să fie acolo temple păgâne. Aici deja se arată și se sublinează direcțiile pe care vor merge cele două părți, oarecum în mod natural, despărțite în modul de a recepta Evanghelia și de a o predica și de a o trăi. Întotdeauna între Est și Vest a fost o diferență de gândire. Într-un fel funcționau gânditorii vestici, mult mai pragmatici, și în alt fel cei din Orient înclinați mult mai spre mistic.
Lucrul ăsta se reflectă inclusiv în viața bisericii. Evident. Și în operele teologice.
Și de la început, adică această tendință de a înțelege sau de a dezvolta lucrurile într-o anumită manieră era caracteristică zonelor de care vorbim, vest și est. Astfel că nu este pentru nimeni o surpriză prea mare că în timp aceste diferențe s-au accentuat și au ajuns uneori la concluzii care, deși nu sunt foarte, foarte opuse ca definiție, înțelegerea lor provocau sentimente foarte aprinse celor din vest în relație cu cei din est. Iar dacă intrăm în noua realitate istorică pe care a amintit-o Marius, și anume Imperiul Roman de răsărit, continuă să existe practic încă aproape 1000 de ani după ce Imperiul Roman de apus a căzut sub loviturile barbarilor. Din punctul de vedere al bisericii, aici se produce, în opinia mea, marea schismă, să spun așa, adică în ce sens? Marea despărțire de destin. Pentru că în timp ce biserica de răsărit rămâne în anturajul împăratului și rămâne practic o instituție de stat care se identifică cu Imperiul bizantin de data aceasta. În apus avem o perioadă destul de lungă de instabilitate în care vin invaziile barbare, în care se succed foarte rapid stăpânii, se vorbesc și se descriu situații în care o cetate în mai puțin de 60 de ani a avut 3 regi, adică și când ne referim la 3 regi, la 3 națiuni,
3 neamuri,
3 neamuri care au trecut pe acolo și și-au impus. Ei, în contextul acesta al instabilității din apus, vedem că ceva rămâne foarte stabil și crește foarte mult în popularitate, și anume biserica.
Se întâmplă că episcopul de Roma ajunge să fie numit de către forma de organizare din vremea de atunci, fie că vorbeam de Imperiul Roman de apus, fie că vorbim de stăpânirile de neam germanic, de o recunoaștere a episcopului de Roma și cu atribute laice. Și episcopul, nu de puține ori, reprezintă întreaga cetate și interesul Romei din punct de vedere secular. Spre exemplu, negocierile cu popoarele invadatoare în privința cruțării cetății. Ceea ce aduce cumva episcopul de Roma pe o poziție unică în tot vestul.
Fără discuție și să înțelegem și mai bine situația, nu a fost o recunoaștere așa ivită din senin. Bine, și cine ești tu, episcopul de Roma, ca să negociem cu tine? Adică venea o armată care a înfrânt armatele romane și avea experiență militară luptându-se cu alte neamuri barbare și acum dintr-o dată se înmoaie acești războinici barbari, nu? Adică foarte cruzi, violenți de multe ori, și se înmoaie pentru că un episcop îi roagă să nu atace Roma. Păi cu gândul acesta veniseră la Roma, nu? Adică să cucerească. De ce se ajunge aici? Pentru că în situația aceea mare de instabilitate, biserica a funcționat ca un instrument de stabilitate și în orice vreme din această instabilă, foarte multe categorii sociale sunt expuse și suferă teribil. Ca în orice vreme de război, nu vorbim întotdeauna în orice război de refugiați de război, de ei cine avea grijă în timpul acela. Nu? În timpul noastre am putea să vorbim de organizații internaționale și umanitare și așa mai departe, dar în timpul acela cine avea grijă de săraci să-i hrănească, de orfanii care rămâneau în urma războaielor și așa mai departe. Și interesant că rolul acesta l-a jucat biserica. L-a jucat cu bunele și cu relele ei, biserica a jucat rolul acesta. Episcopul conducea și administra, bineînțeles, toată această latură socială. Și ca să administrezi o chestiune socială, ai întotdeauna nevoie de resurse materiale. Și episcopii care... S-au întâmplat multe situații în care proprietarii de terenuri, văzând nebunia ce se întâmpla în timpul acela, adică invaziile barbare, preferau să doneze averea lor bisericii, măcar acolo este, să-i spunem, folosește la ceva bun. Eu nu știu dacă o să mai am terenul pe care l-am. Nu? Vin barbarii peste mine, mi l-au confiscat, măcar îl dau bisericii, biserica să facă ce vrea cu el.
Așa se explică proprietățile
mari,
întinse în contextul medieval.
Iar biserica a început în perioada aceea să administreze terenuri din ce în ce mai mari, să producă, de exemplu, economic din ce în ce mai mult și cu producția pe care o obținea să întrețină săraci și alte categorii din acestea defavorizate, care, repet, întotdeauna apar în vremurile acesteia crunte istorice. Și pe fondul acesta, popularitatea episcopului de la Roma crește foarte, foarte mult. Are rolul acesta de administrator, a luat practic locul autorităților romane care administrau zona, a preluat rolul administrativ, dar este și un reper moral episcopul de la Roma și, bineînțeles, biserica catolică, biserica romană. Astfel, repet, popularitatea este foarte mare, nu vorbim doar de superstițiile religioase ale oamenilor inculți din perioada aceea, care nu e o perioadă de criză pe toate domeniile, inclusiv culturale, Imperiul Roman a apus și acum în perioada asta invaziilor barbare, când totul se mișcă, ce ne putem aștepta de la oamenii simpli, de la țărani și de la oameni neinstruiți, cam la ce performanțe ideologice să ajungă ei? Nu putem să punem totul doar pe seama inculturilor și a superstițiilor, și astfel Biserica Romană a mizat pe ignoranța lor și astfel a crescut. Nu, ci a avut și latura aceea, repet, de asistență socială, care a făcut-o extrem de populară în Occident. Pe fondul acesta, pe credibilitatea foarte mare și pe popularitatea foarte mare, e interesant că această popularitate a fost transferată și între barbari, care unii dintre ei deja, când au venit la porțile Romei, erau creștini deja. Asta mai arată încă ceva. Pe lângă latura aceasta administrativă, economică, locală, biserica din Apus a fost și foarte misionară și a trimis misionari care să evanghelizeze, să ducă Evanghelia între barbari.
Așa se explică parte din neamurile germanice devin cumva supuse sau sunt sub autoritatea episcopului de Roma, pentru că în mod implicit el era văzut ca figură simbolică și reprezentativă a bisericii, iar din punct de vedere administrativ observ că avem de a face cu două teritorii distincte. Fostul teritoriu al Imperiului Roman de Apus, ce ulterior va deveni, să zicem, Sfântul Imperiu Roman de neam germanic, iar răsăritul rămâne în continuare cu tradiția grecească și legătura aceasta între biserică și stat într-o manieră, să zicem, conjuncturală.
Da,
diferențele acestea între est și vest sunt notabile, pentru că administrația era diferită, limba era diferită, obiceiurile erau diferite, vorbim la nivel de cultură. Dar lucrul acesta se regăsesc și în biserică. De aceea, nu întâmplător, putem să vorbim de două forme de creștinism. Creștinismul vestic de tip latin și creștinismul răsăritean de tip grec.
Da, indiscutabil, deși sunt platforma ideologică este comună, adică se numeau ambele ramuri ale creștinismului, erau tot creștine, deși vorbim de, să-i spunem, inovații dogmatice și mai ales în rit, care se păstrează sau care au fost primite foarte bine în ambele puncte cardinale, și aici mă refer, de exemplu, la preoția cu veșminte speciale și așa mai departe, și le vedem acestea și în răsărit și în Apus. Da, deci fără discuție putem să vorbim de două biserici separate care au elemente comune, dar care încep să aibă tot mai multe agende separate. Adică, în momentul în care, cum am spus-o și cum istoria o demonstrează, în momentul în care conducătorul bisericii are un cuvânt greu de spus în domeniul politico-administrativ statal, deja natura umană este mult prea slabă să facă foarte bine separația dintre cele două domenii. Și când același om sau un om are puterea să impună agenda bisericii în agenda statului, nu cunosc multe cazuri în istorie, de fapt nu prea cunosc cazuri în istorie în care să nu fi făcut lucrul acesta, adică agenda bisericii să fie impusă agendei statului. Și să dau un exemplu. Așa este cunoscută, nu, în perioada Evului Mediu, este cunoscut termenul de cezaropapism, în care biserica se folosește de instrumentele statului ca să își impună politica, considerându-l pe rege, de exemplu, apărătorul credinței, iar în Bizanț, foarte puternic, regele este regentul lui Hristos.
E o mentalitate tipic feudală și printre asta merită să subliniem că e fundamentul organizării de tip feudal în perioada Evului Mediu, pentru că se gândește că statul și biserica sunt forme complementare de reprezentare a autorității divine.
Adică Dumnezeu vrea ca regele acela să existe și Dumnezeu se manifestă prin regele acela, așa după cum se manifestă și prin biserică. Dar știi ce? Aici e interesantă, că perechea aceasta a mers ca de gândire în Evul Mediu, iar deși era susținută, deși era folosită, totuși vedem anumite nuanțe din care putem să descifrăm faptul că ideea asta în sine era opusă spiritului Evangheliei, așa cum este el exprimat în Noul Testament. La ce mă refer? Acum, se știe și istoria confirmă faptul că de multe ori preoții sau puterea religioasă a condus, a influențat decizii de pedeapsă capitală, de eliminare a rivalilor.
Atât în vest cât și în...
Atât în vest cât și în Orient, fără discuție. Dar ce este interesant, că în ambele părți nu preoții erau cei care conduceau pur și simplu, să-i spunem, procesul acesta de exterminare, pentru că ei n-aveau voie. În vest chiar avem concilii, da? Și chiar avem, să-i spunem, concilii locale, nu ecumenice, dar chiar avem directive de genul acesta în care li se interzic preoților să participe la război în sensul acesta, adică să conducă armata care să extermine pe oameni. Preotul nu are voie să ucidă pe om. De ce nu are voie să ucidă pe un om?
Posibil că sunt reminiștențe din ceea ce înseamnă legea Evangheliei.
Exact, nu? Din Evanghelie. Principiul... Preotul are altă menire, creștinul are altă menire, dar preotul nu are nicio problemă să-l influențeze pe împărat și împăratul cu armata lui să facă treaba asta.
Sau să existe un tribunal care să condamne la moarte, dar execuția propriu-zisă să fie dată în seama autorităților statului.
Exact.
Dar statul era văzut ca păstrător a ceea ce înseamnă principiile moralei creștine și dacă simbolul autorității pentru autorități pentru biserică era, să zicem, toiagul, din coace avem sabia și cele două sunt văzute ca fiind complementare.
Da, și aici deja intrăm în logicile acelea circulare, adică e nevoie să gândești circular ca să poți să-ți impui voința, având totuși o justificare nobilă. Adică, de ce face statul regele, care este regentul lui Hristos, ceea ce face? Pentru că apără dreapta credință. Și el de cine trebuie să asculte ca să apere dreapta credință? Că Dumnezeu nu-i mai vorbește direct, ascultă de preot. Dar interesant este faptul că în toată această dinamică practic vedem manifestându-se această latură a naturii umane extrem de păcătoasă. Pentru că, repet, ispita pentru om este foarte puternică atunci când controlează sau când deține puterea să nu o manifeste. Și spun lucrul acesta pentru că în perioada aceasta vorbim de foarte multe anatemizări și foarte multe condamnări de erezie. Vorbim, de exemplu, în contextul ultimului sinod ortodox considerat ecumenic, cel care a reabilitat închinarea la icoane. Acum este foarte interesant că împărăteasa Irina, care este considerată un erou al ortodoxiei, nu, că a reabilitat închinarea la icoane și a considerat-o ca fiind dreaptă credință, în același timp are un comportament foarte neortodox, să spun
incompatibil
așa,
cu credința pe care o apăra.
Exact. Și atunci vorbim, pe de altă parte, de reprezentanții credințelor ariene, care, nu, arienii nu îl recunoșteau pe Iisus Hristos ca fiind egal întru totul cu Tatăl, adică fie a avut un început cândva, fie era un Dumnezeu mai mic, dar pe care îi vedem foarte toleranți, foarte împăciuitori, foarte în spiritul Evangheliei, atunci când în teritoriile controlate de ei trăiau foarte bine, mersi, să spunem așa, creștinii niceeni, cei care...
aderau la crezul din...
Exact, din Nicea, crezul trinitarian. Adică vedem, și asta este o periche foarte ciudată, din care cred că avem multe de învățat noi, cei de astăzi. Adică îi vedem pe unii care sunt apropiați sau chiar susțin că au credința corectă, ortodoxă, da? În sensul acesta de credință corectă, biblică, cu comportament foarte antagonic față de valorile Scripturii, și găsim pe alții, cum ar fi arienii, cu o credință care...
Îndoielnică,
spunem, care într-adevăr, față de cuvântul sfânt, față de Biblie, față de Noul Testament, nu-l urmează întru totul, dar în schimb vedem că urmează foarte bine un Noul Testament în spiritul lor și în modul de a se comporta și de a se apleca față de ceilalți oameni. Și aici este o mare întrebare. Ce înseamnă dreapta credință? Ce înseamnă raportarea corectă la Scriptură? Ce înseamnă autoritate morală în
din
direcția
păcate,
aceasta?
Răsăritul a căzut în capcana sofismelor și a speculațiilor de natură filozofică și interpretările deveneau subiectul disputelor și uitau că ortodoxia trebuie să te ducă la ortopraxie, adică la un comportament corespunzător. Dacă ești bun pentru telespectatori, punctează în câteva direcții, lucrurile ce au dus în cele din urmă la schisma din 1054, că vorbeam de diferențele acestea între generice între Est și Vest, pentru că din 1054, prin anatemizarea reciprocă, vom vorbi din start de două entități ecleziastice. Până acum vorbeam de o biserică creștină cu accente specifice în Vest, respectiv în Orient.
Diferențele sunt, cum am spus, e greu de spus doar elemente specifice, pentru că acelea au fost doar pretextele sau vârful icebergului. Diferențele sunt pur și simplu de fundament, de modul în care era percepută și înțeleasă credința în cele două părți ale continentului. Apoi, vedem de-a lungul timpului anumite animozități care încep să crească între cele două părți, motivate mai tot timpul teologic.
Istoric,
de exemplu,
din punct de vedere istoric, se întâmplă că patriarhatele istorice, Antiohia, Alexandria, Ierusalimul, trei din ele aproape că dispar în contextul în care din secolul al VII-lea vorbim de apariția islamului și cuceririle. Și posibil că asta ar fi un element de care să ne legăm. Rămân doar doi pioni, doi reprezentanți de ceea ce înseamnă Biserica creștină, Constantinopol și Roma, Patriarhul și Papa.
Și între Constantinopol și Roma se întâmplă fenomenul legat, adică de ce ai spus, islamul intră și el în rol. Când intră islamul în rol, de exemplu, și pune presiune mare pe extremitatea estică a imperiului, creștinii monofiziți, care nu acceptau sinodul, începând cu sinodul al V-lea ecumenic,
ce regăsim în nordul Africii, Orient,
își pierd foarte mult din influența pe care până atunci o mai avuseseră, și unii patriarhi de Constantinopol simpatizau sau erau adepți ai monofizismului. În momentul în care patriarhul de Constantinopol era adept al monofizismului, cel de la Roma nu era de acord cu el și oarecum trimitea săgeți criticând, mustrând ceea ce se întâmpla la Constantinopol. Ceea ce se întâmpla la Constantinopol nu era bine, să-i spun, tot ceea ce se întâmpla aici nu agrea faptul că Roma critică și trimite săgeți către Constantinopol. Și astfel, în timp, s-au creat falile astea tot mai mari de pretenția de, nu, autoritate și așa mai departe. Astfel, ajungem în celebrul an 1054, când ceea ce a fost mărul discordiei a fost formularea, îmbogățirea pe care a adus-o la formula crezului nicean. În răsărit se spune în crezul nicean, și acesta a fost crezul comun al creștinismului, că biserica crede în Tatăl și în Fiul care este născut și nu făcut și în Duhul Sfânt care purcede de la Tatăl. În apus, adăugirea la crez este următoarea, că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și de la Fiul.
Ar fi o explicație în privința asta, pentru că prima dată apare adăugirea la un conciliu local în zona Spaniei de astăzi, iar Spania pe vremea de atunci era sub ocupația vandalilor, iar o parte dintre ei erau adepții arianismului. Și ar fi o logică aici, pentru că ei simt nevoia să sublinieze și de la Tatăl și de la Fiul, pentru a sublinia că și Fiul este pe o poziție de egalitate cu Tatăl. Era un fel de răspuns către arianism.
Nu.
Unde era
atât
problema?
Problema în sine nu este atât de mare cum a fost simțită în timpul acela. Dacă este să o vorbim foarte tehnic, de unde vine Duhul Sfânt? Ce spune Noul Testament? Ce spune Biblia?
Evanghelia după Ioan confirmă că vine și de la Fiul.
Adică în sensul că nu este, Biblia nu prezintă lucrarea aceasta a Duhului Sfânt ca una exclusivistă în relație cu Tatăl sau doar în relație cu Fiul. Fiul are, Mântuitorul are multe pasaje în care spune, dacă cineva îl primește pe Tatăl, mă primește și pe mine și noi vom locui împreună în el. Și atunci Duhul Sfânt de la cine vine?
Adică, și atunci, dacă lucrurile din punct de vedere biblic erau mai clare în linia asta, De ce o astfel de reacție din partea răsăritenilor?
În primul și în primul
rând, privind la adăugarea aceasta.
Este clar că vedem aici o tradiție de reacție foarte dură la niște nuanțe teologice care nu sunt atât de importante și atunci nu putem să înțelegem reacția aceasta atât de categorică și atât de evidentă decât fiind motivată de alți factori, nu teologici. Care ar fi acestea? Uh-huh. Cel mai simplu pentru noi este să înțelegem rivalitatea care crește mereu și mereu între, sau care a crescut mereu și mereu între Roma și Constantinopol. Rivalitate care, sau frustrări, dacă vrem să spunem, care funcționează, se acumulează și explodează la un moment
Cine
dat.
Cine era conducătorul Bisericii Universale în contextul acesta?
Aici se vede diferența și se văd roadele la ceea ce s-a întâmplat mai devreme, ce am spus noi. În vest, vedem că factorul de stabilitate este Biserica Catolică, în timp ce apar foarte multe națiuni. Da? Vin barbarii, invadatorii, se creștinează cam toți și au același conducător religios, deși sunt foarte multe națiuni. Avem pe franci...
Deci
avem
în vest, reprezentantul Bisericii creștine îl găsim pe episcopul de Roma.
Da, care e interesant, care este un episcop, să zicem, internațional. Dar sunt multe națiuni, multe țărișoare care au aceeași autoritate religioasă. Și acesta este papa.
Bine, dar în răsărit avem un titlu ce ar putea să transmită, pentru că la Constantinopol găsim capitala și tot ce era la capitală avea titlul de ecumenic, uh-huh, în sensul de imperial. Dar pentru că imperiul era universal.
Asta e marea diferență. Imperiul avea pretenția că este peste mai multe națiuni, dar în perioada aceea era tot mai mic imperiul acesta bizantin. Islamul sufoca tot mai mult și l-a redus foarte mult din teritoriu și din, să-i spunem, din influența practică, din influența directă. Pentru că bisericile care erau în teritoriile acum cucerite de islam aveau o forță de manifestare mult redusă.
Da.
Mult redusă. Islamul a lăsat biserica creștină și nu aș fi chiar atât de generos cu islamul. Totuși, islamul a pus o presiune foarte mare și, de exemplu, până în ziua noastră, în Turcia de astăzi, nu mai găsești decât foarte puțin creștinism. Dar ce se întâmplă? Pe când, în realitate, biserica vestică avea putere, în realitate, biserica orientală, bizantină, avea tot mai puțină putere. Dar avea tot mai multe titluri. Bine ai spus, patriarhul se numea patriarh ecumenic, asta însemna în titlul că este patriarhul întregii.
Au fost și dispute de autoritate undeva în sudul Italiei, parte din Sicilia, era de rit răsăritean.
Bine.
Pentru că influența bizantinilor era extinsă.
Putem să vorbim și de încercarea bizantinilor de a recuceri tot Imperiul Roman și nu Iustinian pentru o scurtă perioadă de timp a putut să facă asta. Dar vorbim pe perioada lungă de timp. În realitate, biserica răsăriteană avea putere. Avea foarte mulți adepți, avea direcția aceasta misionară și a făcut-o să crească foarte mult. În Orient vedem micșorarea puterii și atunci, practic, ce-i rămâne episcopului când vede că ceea ce spune el nu este luat și nu este ținut în seamă în răsărit? Nu mai are ce să facă decât să-l anatemizeze.
Și se ajunge că pretențiile acestea pur și simplu sunt aruncate dintr-o parte într-alta. Reținem faptul că nu găsesc decât motive de a se acuza reciproc cu privire la port, cu privire la liturghie, lucruri ce până la urmă puteau fi acceptate. Ce contează dacă preotul își rade sau nu își rade barba? Asta ar fi fost motiv de dispută și de ruperea bisericii. Ce contează dacă te căsătorești sau nu te căsătorești? Iar un subiect de dispută.
Mai ales...
Și toate aceste lucruri pur și simplu sunt aruncate ca motive de divorț și în cele din urmă. Deci, rețin din argumentele pe care le-ai spus că motivul principal era până la urmă criza autorității, cine până la urmă este recunoscut. Și de facto, istoria confirma că aveam doi poli de putere, Roma și Constantinopolul. Iar șindarea aceasta nu a fost decât oficial tranșată în 1054, deacurile de dinainte pur și simplu pregătiseră terenul către așa ceva.
Fără discuție. Iar criza în Orient a continuat și mai mult când Constantinopolul a căzut sub turci și când practic nu-l mai avem pe rege, regentul lui Hristos, ci mai avem doar biserica. Adică modificările au fost foarte mari. Iar dacă mă întorc la ceea ce spuneai, inovațiile de ordin liturgic care au ajuns subiect de discordie între vest și est, e bine interesant că aceste inovații liturgice au fost tratate foarte târziu cu întrebarea de ce facem ceea ce facem. Pentru că s-au tot adăugat în timpul creștinismului, istoriei creștine, preoții au început să aibă tot felul de veșminte și fiecare veșmânt, o culoare, simboliza ceva. De fapt, și interpretarea Bibliei în multe părți a devenit foarte, foarte alegorică, exact după modelul filozofiei grecești, care, nu, filozofii acum s-au rafinat în gândirea lor, nu mai luau mitologia sau poemele grecești vechi cu toată barbaria lor, cu vărsarea de sânge, nu mai luau ca relatări istorice, ci spuneau că este mesajul subtil transmis în acele imagini și care este imaginea. E, asta se întâmplă și în creștinism. Și vedem pe gânditorii creștini, pe scritorii creștini, vedem în practica bisericii lucrul acesta și te întrebi, nu de-abia în secolul XVII sau întrebat specialiștii în liturgică de ce facem ceea ce facem și la multe din întrebările acestea nu a venit răspunsul.
Între răsărit și apus apar diferențe în modul în care se tratează o criză și anume rolul reprezentărilor, a imaginilor. Răsăritul a trecut printr-o criză și anume iconoclasmul, lupta împotriva icoanelor și în contextul acesta vedem până în ziua de astăzi efectele acestei lupte interne. La ce mă refer? În răsărit nu vei găsi statui, pentru că e reminiscența ecoului ce s-a transmis din secolul al IX-lea, să zicem, și mai devreme, și anume că reprezentările grafice, fie că sunt formă de pictură sau statuile, ele ar fi o încălcare a poruncii divine, să nu-ți faci nicio înfățișare. În contextul acesta, vestul nu are nicio problemă. Păstrează în continuare și statui și reprezentări iconografice. Răsăritul rămâne doar cu iconografia. Nu găsim statui.
Acum, dacă mergem pe suportul teologic, prezența icoanei este justificată de credința că Iisus s-a întrupat, adică că divinitatea s-a întrupat. Iar în răsărit vedem aici o adevărată pasiune, practic mai toate sinoadele ecumenice au scos în evidență faptul că Iisus s-a întrupat în mod real. Și de la primul până la al șaptelea vorbim de această tensiune și de acest argument adus de fiecare dată în biserica răsăriteană că este justificată poziția teologică prin întruparea lui Iisus. Care este argumentul sau de ce, dacă porunca biblică spune să nu-ți faci chip cioplit și nicio asemănare din lucrurile care sunt sus în cer sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul și nu asemănare este problema, ci vine completarea poruncii care spune și să nu te închini lor și să nu le slujești, e când aceasta este porunca, cum de avem apărători foarte puternici a ideii de icoană în răsărit.
Aici răsăritul găsește o soluție și anume spune că una este închinarea, alta este cinstirea sau venerarea. Și se rezolvă tot printr-un artificiu...
Exact. De tipul artificiilor grecești de gândire. Adică le-am putea spune chichițe, care ceva ce desfășoară sau împarte firul în patru și se prinde de o anumită latură. Dar știți ce mi se pare, Marius, cuceritor? Că în același spațiu, în aceeași biserică, avem gânditori foarte opuși referitor la subiectul icoanelor. Pentru că și Leon al III-lea și cei ce se opuneau icoanelor se considerau tot ortodoxi. Ideea era aceeași, este regentul lui Hristos și așa mai departe, nu?
Și adică, el se vedea ca fiind un apărător al ortodoxiei.
Uite, Constantin al V-lea, dacă spun ce el era împotriva icoanelor, era împotriva venerării relicvelor, era împotriva folosirii apelativului sfânt pentru orice om. Dar, în schimb, avea un comportament și a avut un comportament foarte dur împotriva susținătorilor icoanelor, ceea ce a produs un puternic conflict. Dar asta pentru mine este fascinant. Cum se poate ca anumite gândiri sau direcții de gândire să se sprijine pe același cuvânt biblic și să scoată concluzii absolut opuse?
Aș vrea să-ți propun ca într-o emisiune ulterioară să dezbatem subiectul acesta, ceea ce înseamnă icoane, relicve, moaște. Acum, doar cu titlul de informare, ca să înțelegem atmosfera din vremea de atunci. Aminteai la un moment dat de convertirile, sau hai să zicem, trecerea la creștinism a diverselor neamuri și popoare. Totuși observ că e o diferență între convertirile din Noul Testament, ce era o experiență individuală, personală, și trecerea la creștinism a hoardelor, a triburilor, a națiilor.
Da. După modelul, dacă s-a creștinat împăratul, care s-a creștinat din multe motive, poate din motive politice, și așa vedem creștinarea bulgarilor, nu? Care Boris a negociat înainte și cu Roma și cu Constantinopol. Și
interesantă discuția aceasta și scrisurile transmise de către unul către celălalt.
Exact. Și a ales Constantinopol, fiind oarecum presat să aleagă Constantinopol.
Pentru că geografic presiunea era mare.
Exact. Și pentru momentul acela a fost avantajat să aleagă, ortodoxia, adică creștinismul de tip oriental, și a creștinat toată armata.
Slavii din
poporul.
Secolul IX trec la creștinism, ulterior maghiarii, ungurii așezați în zona de răsărit și centru a Europei vor deveni și ei apărători ai creștinismului, însă de tip
occidental.
Dar după neamurile model germanice sunt asimilate sub autoritatea episcopului de Roma.
Dacă putem să vorbim de unele convertiri mai asemănătoare modelului Noului Testament, putem să vorbim de activitățile diferiților misionari pe care îi găsim în istoria creștină. Unul dintre ei foarte celebru și foarte harnic este Arian. El merge din om în om sau după modelul acesta și impune un creștinism foarte pașnic, nu războinic, dar, repet, de tip arian, care nu era 100%, să-i spunem, curat din punct de vedere doctrinar. Da, îmi pare rău că a trecut timpul mai repede decât credeam noi și nu am intrat puțin în încercarea oamenilor din vremea aceasta să rezolve problemele acestea complicate, unde se amestecă administrația cu spiritualitatea și se vede o depărtare de la idealul Evangheliei. Iar forma de protest este mănăstirea.
Mănăstirea are o istorie interesantă, pentru că la început nu era vorba de instituție, ci mai degrabă vorbim de pusnici.
Exact, de cumva îndepărtarea de toate aceste elemente umane care a produs foarte multă repulsie în oamenii doritori de spiritualitate. Adică, cu alte cuvinte, găsim în inima bisericii oameni care nu se mai regăseau deloc în biserică.
Crezi cumva convertirile acestea în masă au făcut ca, vorba unui istoric celebru, atunci când neamurile au fost creștinate, biserica a fost păgânizată? Și ei au intrat în biserică cu tot felul de obiceiuri și asta s-a fost o reacție, adică mănăstirile sau fenomenul acesta mănăstiresc să fie o reacție la păgânizarea bisericii?
Aici e o parte și din lucrul acesta. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care convertirile acestea devin fenomen social, întotdeauna în istorie, când convertirile devin fenomen social, când grupe mari de oameni își schimbă peste noapte, să-i spunem, eticheta, nu vezi foarte multe modificări în esență. Dau un singur exemplu. Uite, înainte de decembrie 89, românii declarativ erau atei, pentru că erau comuniști. După decembrie 89, peste noapte,
85% dintre ei se declară adepți ortodoxiei.
Inclusiv nomenclatura de partid, inclusiv profesorii de ateism, să spun așa, se declară creștini. Acum, nu te aștepți la foarte multă spiritualitate acolo, ci la foarte multă superstiție. Ei, asta este un fenomen comparabil cu ceea ce s-a întâmplat atunci, iar oamenii care nu erau de acord, fie cu păgânizarea credinței, fie cu sofisticarea ei, îndepărtarea, cu alte cuvinte, de la simplitatea Evangheliei, nu-și mai găseau întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit, nu-și mai găseau răspunsul în biserica de atunci. Și s-au retras să caute răspunsul.
Mănăstirile le vezi ca un loc de păstrare a ceea ce înseamnă studiul Scripturii, o parte din ceea ce înseamnă valorile evanghelice.
În primul rând sunt o încercare de a lupta cu păcatul. Uh-huh. Înseamnă o izolare de ispită, o izolare de ceea ce este omenesc. Și din nefericire asta, repet, se naște ca reacție de ceea ce se întâmpla în biserică. Adică foarte mult element omenesc se vede în administrare, în modul în care preotul își conduce congregația, în preocupările preotului, în predicile lui și așa mai departe, și oamenii refuză. Sunt unii care refuză și spun: mă duc să-L caut pe Dumnezeu, să-mi caut mântuirea. Uh-huh. Unde? Uh-huh. În solitudine. Și da, acolo normal a crescut și după aia au devenit mănăstirile centre de studiu, s-au organizat fiecare după tendințele specifice în Orient și Occident și au ajuns într-adevăr centre de gândire, să le numesc așa. Dar inițial, când vedem la întemeietorii monasticismului, tendința aceasta este să-mi caut mântuirea, să-l înving pe diavol, și aici mi se pare că este sugestiv în sine. Și unde este diavolul? Păi este și în biserică. Și trebuie să-l înving fugind, retrăgându-mă.
Aș vrea să-ți propun ca în episodul următor să discutăm despre aspectele de natură ideologică ce pregătesc cumva transformările în contextul reformei. În ocazia viitoare aș vrea să discutăm despre ideologii, mentalități. Mănăstirile devin locul unde apar primele școli de gândire, de educație, apoi universitățile, și aici apar unele centre disonante. Aș vrea să-ți propun ca în episodul următor să discutăm despre schimbarea aceasta de paradigmă de la o biserică centrată pe instituție și presiunea la nivelul societății, la o biserică ce e căutătoare a unor adevăruri pierdute. Și, bineînțeles, trebuie să vorbim de reformele din secolul al XVI-lea. Vorbim de o reformă ce produce o schismă în vest, protestantismul, dar și unele reforme ce produc schimbări în interiorul catolicismului. E contrareforma, e ca un răspuns la ceea ce se petrece în urma schismei protestante. Dar ca să înțelegem lucrul ăsta, îți propun ca în ocazia viitoare să discutăm lucrurile dintr-o perspectivă mai amplă, diverse schimbări și polii aceștia de influență ce apar în Europa medievală. Dragi telespectatori, sunt Marius Necula și vreau să vă spun că am bucuria să vă salut și să vă mulțumesc în același timp pentru că ați fost alături de noi. Îi mulțumesc și lui Gabriel Ișvan pentru că a fost invitatul nostru și reperul la tot ceea ce înseamnă informațiile utile pe care le-a transmis. Și vreau să-ți ofer invitația, să-ți înaintez invitația de a fi cu noi și în ocazia viitoare și în toate celelalte, atâta timp cât vei fi dispus să răspunzi. Pentru că periplul acesta este unul util, ne ajută să înțelegem scripturile, da, dintr-o perspectivă istorică. Pentru data viitoare rămâne să discutăm despre contextul favorabil reformei protestante și factorii care au generat așa ceva. Până data viitoare, dragi telespectatori, noi vă spunem numai bine, la revedere!